rumbo y a Bahía Ruando, rumbo y a 2000 quereres.
A ver, porque ¿dónde vas a topar música, comedia, artes escénicas, gastronomía, cinema o aire libre, contadas? Pois no Castelo Conta, que arranca hoxe. Xosé Antonio Tobriñán, hola.
Buenos días.
Bueno,
buenos días a todos.
Nove aniños que cumple xa isto, que empezou así un pouco, decíasme fora de micro, como que non quera cousa, non? E van nove anos.
Pois sí, a verdade que empezou un pouco por botar unha man nas festas de aquí de Castelo, porque saíra un pouco regular o ano anterior, co tema das orquestas, e había como certa deuda, entonces xerme Touri, porque non organizamos aí unha noite de monólogos, a ver se damos recaudado e tal, diñeiro para ir arreglando isto. E así comezou, os primeiros anos foron dentro do que eran as festas de San Ramón, que sigue sendo o fin de semana a festa do San Ramón, o domingo. Este domingo, a parte do Castelo Conta, digamos que celebramos tamén a romería de San Ramón dentro de todo o Castelo Conta. Empezou así, empezou sendo un día no medio das festas, nos primeiros anos, e despois pues foi un fin de semana, e agora xa estamos en 7 días, en unha semana inteira facendo actividades e cousas que, bueno, para nós é fantástico, e tamén é a semana grande, digamos, porque durante o ano aquí no rural pues temos poucas posibilidades de ver, de facer cousas, de ver monólogos ou de escoitar música en directo, hai que desplazarse a unha vila, a unha cidade máis grande, e intentamos que, bueno, pues polo menos unha semaniño ano ser centro de todas estas cousas, non?
Bueno, convidamos a xente a que entre na páxina web e revise todas as actividades que hai, como diste, dende hoxe e ata o día 25 de agosto. En todo caso, temos que advertir xa que para algunha está xa, digamos que todo o papel vendido. Isto, vamos, amosa que o Castelo Conta xa está na axenda de moita xente que está pendente de vos. Cousas para maiores e tamén para cativada, porque a min o de que os talleres que facedes para rapazada tamén se cubran rapidísimamente me parece moi chulo,
Pois sí, é o que te digo, aparte dos máis pequechos de que viven aquí en Castelo, que a mellor, non sei, serán unha docena, pois amigos, amigas, tropa de arredor que viñeron outros anos, pois este ano son case 50 nenos e nenas de entre 5 e 12 anos que van a pasar toda esta semana pois facendo actividades todas as mañás que teñan que ver ca natureza, co rural, con contar. Ahora mesmo estaban no taller de unha das artistas que temos unha aldea xa de artistas, pero dunha das artistas escultora de Iria do Castelo, que ten aquí o seu taller, o Castelo Estudio, e estaban os pequechos aí facendo pues, como imprimación en tela e estas cousas que están xogando a, bueno, a ser artistas con ela, non? La estalles ensinando o seu taller, estalles ensinando un pouco o que fai habitualmente, ven xente tamén a facer estadías con ela de todo o mundo aquí a nosa aldea. Entón está bonito tamén que os nenos deixan isto, non? O que dis ti, é verdade que é un festival para todo o mundo. A acollida é fantástica, levamos uns anos xa aí no casi no tope de a donde pode estar o festival, na súa medida, de enchendo todo, sabes, cunha participación fantástica tanto do público como falábamos antes tamén de veciños, colaboradores, todo mundo pon, está na súa medida, está sendo un gusto facer o Castelo Conta.
Citas os veciños, Xosé Antonio, e coido que ademais lle dades un protagonismo especial, por exemplo, nas actividades das tardes, eses contos de Castelo, nos que precisamente bueno, hai nomes, obviamente, que conducen a actividade da talla de Miguel de Lira, Federico Pérez, vamos, que está desos cuñados, non? Para resumir así moito, pero hai moita xente dos maiores do pobo que son os que se lle dá voz, non? A min isto pareceme chulísimo.
Sí, intentamos que todas as xeracións teñamos os espacios e é verdade que o Castelo Conta, cando medra, cando pega o estirón de ser un festival que digamos que se cambia os 3 días de verbena que se facía sempre, como en todas as parroquias dos arredores que somos super fans das verbenas, pero intentamos tamén fazer unha festa un pouco distinta. cando damos o salto é un pouco para isto, non? Para buscar un encontro, para toparnos, e sobre todo cunha xeración que se nos está acabando, que se está perdendo, que viviron uns tempos totalmente distintos aos que podemos estar vivindo agora, que hai unha sabiduría e hai unha historia de saber contar, da oralidade, de saber transmitir coa palabra, porque non sei se estamos todo o día mirando polo teléfono, dándolle ao dedo, pero a lingua dámoslle bastante pouco. Entón, creo que son unha xeración, eso é un patrimonio inmaterial que imos acabar perdendo, e entón é unha pena que se perda todo eso. Naceu con esa cousa de xuntarnos, igual que antes se xuntaba a xente nas aldeas para facer os traballos comunais ou para botar a mans uns veciños a outros, e sempre había un tempo de falar, un tempo de contar os contos, un tempo dos cotilleos, un tempo de todo isto. Pois intentamos durante de luz a venres, digamos, polas tardes, pois facer o que nos chamamos contos de Castelo, que nacen con esa filosofía de falar. É verdade que levamos 2 anos xa intentando metelo como nun, para que nos quede tamén, para que nos quede como nun arquivo, nun podcast, nun especie de programa de radio. Convidamos a amigos, comunicadores, actores, cómicos, non sei que, para que conduzan un pouco esa tarde, e quedanos aí grabado para telo durante todo o ano, poder escoitar. Pero ao final esa finalidade é darlle voz a, sobre todo a esa xeración, non? Da xente máis maior, da xente que ten...
E costa moito atopar... Costa vos moito atopar a eses maiores que participen, quero decir. Ou xa, bueno, pois como ven como vai a cousa e o agarimo que lle poñedes rapidamente se anotan.
Pois sempre hai os máis lanzados, e as máis lanzadas, que son os máis faladores, que os primeiros anos falaban máis eles. É verdade que xa levamos uns cuantos anos con isto, e cada vez é moito máis participativo todo. Cada vez participa máis xente, xa non só a xente de aquí, senón das aldeas alrededores tamén se acercan e tamén participan e deixannos aí as súas historias. Cada vez é máis sinxelo. Quer dizer, cando ves que non pasa nada, cando ves que é divertido, cando ves que ti tamén tens historias, porque moitas veces as historias de un parece que non teñen importancia porque vivimos las nós e creemos que non ten importancia, non, que é unha cosa que viviche ti, pero a quen lle vai importar? Pois seguramente os que vimos detrás, hai moitas cosas que as pensamos de outra maneira, que non as viviríamos así, e que nos sorprende moitísimo como que cousas pasaron esa xente máis maior. Entón, pois como ven que é importante, é verdade que cada vez aquí hai un espazo para eso, para ir botando as aventuras de cada un, ¿no? Que como cambiaron tantos mundos, pois a verdade que son moi divertidas de escoitar.
Bueno, e tamén non descuidades o tema de a gastronomía, que é un botirón tamén, e hai novidade neste ano, non, coa esa reapertura da Casa Rodríguez, que se suma o Castelo Conta.
Pois sí, quedábanos pouco espacio para meter cousas novas, e quedábanos ese tempo do mediodía da sesión vermú, que chamamos así, a ese tempo do mediodía de poder bailar un pouquiño, pero con vermú na man, ou con a cervexa, ou con auga, ou con tal, e sempre fai falta meterlle algo de base. Entón este ano, pois convidamos a 5 amigos tamén, cociñeiros e cociñeiras, chefs, como sería agora, os restauradores, cada un que lle chame como queira, a que nos viñan a facer tamén as súas creacións, non? As súas tapas, sendo un espacio este de arte, creo que a gastronomía tamén e a cociña está xa nese nivel.
Entón, a ver, o palleiro non se fai sin palla, non? Hai que...
Correcto, mas se non fai mal, hai que meterle aí un poquinho de base, non pode ser, ainda que fai calor e é importante hidratarse, eu creo que comer tamén é importante. Entón, decidimos facer esas sesións vermús tamén con tapas e baile, a parte do que xa facíamos aquí, que somos famosos os de Castelo, por facer unhas churrascadas que ninjola, ou por amigos que veñen a facernos fideuás e paellas, e non sei que. De comer nunca falta en Castelo, nin nunha festa. Nin en Galicia, de comer non vai faltar. Pero, bueno, pois é o que te decía, a novidade deste ano, pois son eses mediodías, non? De toda a semana, que hoy tamén vamos ter actividades, pois non chegaba o que había, ainda lle metemos máis.
Bueno, Xosé Antonio, o ano que ven, 10ª edición. Non sei se iso supón así como número redondo, a ver como sale esta novena e a ver que inventades xa para a 10 ou xa estamos, o que decías antes, chegando un poquinho o límite de saber donde ten que quedar o Castelo Conta.
Eu creo que o festival agora temos a sorte de que está moi ben dimensionado, sabemos no lugar no que está, non pode pasarse de aí, porque xa tuvemos anos de querer ir a máis e pasarnos de voltas e foi demasiado, e entonces tamén este festival ao final ten que ser a festa da xente daqui, de que a xente ten que disfrutar, non traballar sempre pois de fora, que é o que facemos nós moitas veces nas festas, as galegas, sobre todo, e os galegos, de que faz festa, pero para traballar nada máis. Sobre todo, saben moi ben nosas nais e as nosas avós. Entón, ten que ser unha festa para disfrutar todos. Está aí moi ben dimensionada xa, que nos pasamos moi ben, traballamos moito, pero tamén o pasamos moi ben, xente que organizamos. E para o décimo, non sei, algo teremos que fazer especial, porque así como un ano redondo, eu xa antes estuvemos por aí reunidos e había xente que se cantaba que decía que había que fazer 10 días. Así que imagínate como está o patio. Bueno. Non sei, alguna sorpresa grande deberíamos ter, algo especial sí que faremos, pero o festival, como te digo, está nun lugar que o único que hai que facer é manter o nivel, manter a calidade, pero non... A máis grande non pode ir porque é enorme.
Xa. Bueno, e ademais, o importante é que arrancamos hoxe, pásalo ben esta semana e o que veña o ano que ven xa falaremos. Xosé Antonio Tebriñán, moitísimas grazas, que saia todo que vai a ser así estupendamente nesta nova edición de O Castelo Conta. Unha aperta grande.
Moitas gracias a ti. Vemos aquí,
Veña.